Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, datum u kalendaru pamćenja. Dvije godine od smrti, Mome Kapora, poznatog slikara književnika, riječi knjige i boje na platnu vajaju njegov portret novim riječima i bojama. U vječitoj, rekli bismo, plimi, mastila i boje. Kaporova kičica i pero kraci su metafore krsta, tumačenja. Nad dijelom u dva žanra. Beletra i likovna umjetnina međusobno jedna drugoj daruju metafizičko dobro ljepote artizama. Plodotvornim ukrštanjem i prožimanjem bjelina, platna i papira, Kapor je živ u duhovnom pamtivijeku i pamtilniku. U počelu razgovornika buketi riječi akademika Dobrice Ćosića i slikara Miloša Šobajića.
Moma Kapor, umjetnik koji je svojim svestranim darom duhovno, estetski, životno uticao na sve generacije rođene u drugoj polovini 20. veka. Nemaju u slovenske devojke kome nije bila drugarica Ana Mome Kapora. Nema jugoslovenskog mladića kome provincijalci i folijanti nisu bili knjige koji su ih učile da postanu Beograđani. Nema čitača knjiga na srpskom jeziku koji nije pročitao roman, priču ili feljton Mome Kapora o beogradskoj svakodnevnici, napornom miru i posljednjem ratu. Nema ničeg živog i zanimljivog u Beogradu i svetu po kome je putovao, a da ga nije Moma Kapor čarobnjačkom lakoćom i majstorskom pripovedačkom veštinom ispričao i opisao. A što mu nije stalo u priču, stalo mu je u sliku, u virtuozne crteže i ulja na platnu. Taj lirijski, rafinovani, uvek estetski i životno ubedljiv Momin svet, jedinstven u svom vremenu, stvorio je neumorni radnik koji je imao i vremena za uživanje, prijatelje, kafane i splavove na Savi. U Srbiji postoje za sada samo dva grada koji imaju svoje pisce. Vranje Boru Stankovića i Beograd Momu Kapora. Ta dva srpska pisca ugradili su svoje delo u trajanje i budućnost svojih gradova. Moma je graditelj Beograda koji se preselio u njegove knjige i slike. On je pesnik i slikar onog Beograda koji se životom i razvojem unepostojava. On je lirski nostalgičar za Beogradom koga više nema. Moma Kapor je svojom pitomom, dobrotom i hrabrošću u surovim danima blokade i bosanskog rata darovao ljude vedrinom i nadom. On se duhovitošću i ironijom borio protiv neslobode, teskobe, licemjerja i zla. Ljubaznošću, šarmom, srcem na reveru osvajao je ljude i stare i mlade. Ne poznajem savremenika koji je od Mome Kapora imao više prijatelja i prijateljica iz svih staleža i svakojakih svojstava. U mom dobu od pisaca jedino su ljudi Desanku Maksimović i Branka Ćopeća voleli kako su voleli Momu Kapora.
Njegovim talentom me je ubedio da mi njegovi tekstovi postanu potrebni i čak neophodni. Od mene uvek insistirao da komentarišem slikarstvo. Kad bi ga zvao telefonom i pitao šta radi u nadi da će mi reći šta piše, odgovarao mi je: Šobaja, slikam jednu strašnu sliku, moraš da je vidiš. A ja sam očekivao da meni prvom oda njenu neku tajnu nekog njegovog teksta. Od mene je tražio da mu pričam o slikarskom Parizu i da mu objasnim kako taj mehanizam funkcioniše, začuđen uvek kako slikar u tom čudu može da preživi. Godinama sam posmatrao njegove virtuozne i brze crteže. Svaki svoj tekst je nacrtao, a svaki crtež opisao rečima, pa kao da je tom metodom bio preteča konceptualnom viđenju takozvane vizualne umetnosti, gde je reč dobila primarni položaj nad slikom. Onaj crtež Beograda smeštenog u veliki srpski opanak koji plovi Savom i Dunavom me je posebno privlačio kao najlepša vizija našeg grada, pa zatim prepričana rečima koje je samo Momo Kapor znao da nam kaže. A najlepši dan kojeg sam proveo sa Momom je bio kad me pozvao na čitalački čas Kamijovog pada na jednom splavu na Adi. Sedeli smo tako ceo prolećni dan sami, Momo i ja, nasuprot Momovom čitaču. Nas trojica na pustoj reci, uz jelo i piće, slušali smo Kamijev pad. Kad smo predveče posle plivanja u ledenoj reci uzeli taksi, Momo je dao vrlo, vrlo značajnu izjavu taksisti da smo nas dvojica danas bili nepotrebni Beogradu, pa smo se zato jednostavno povukli, odnosno odstupili na Adu. Tog dana Momo možda nije bio potreban Beogradu, ali svih ostalih dana nam je bio potreban. Danas nam je još potrebniji jer je Beograd bez Moma Kapora pomalo prazan, pomalo tužan i dosta pust. Ja sam njegovim odlaskom izgubio najdražeg čoveka, a mi svi velikog pisca, koji je kao svi slikari posle smrti otišao da živi sigurno u njegovim slikama. On sada, ja sam u to sasvim siguran, šeta kroz sva vremena Beogradom, o kojem je toliko pisao i kojeg je crtao, kao u onom opanku koji plovi Savom i Dunavom. On je sada tamo negde u onoj gomili njegovih nacrtanih kuća, stvari i ljudi, i baš ovog trenutka dok ga mi pominjemo, Momo šetnjom stiže do jednog sunčanog beogradskog trga na kojem otkriva svoj spomenik koji će mu Beograd sigurno jednog dana podići, a kojeg on prvi put baš sada začuđeno gleda dok se mi s ponosom njega sećamo.
Momo Kapor je čitavog kreativnog života, figurativno rečeno, pratio lineu likovnosti i lineu lijepog pisanja. Linije koje su sličile kardiogramu njegovog srca i grafikonu njegove misli, mašte i imaginacije. Akademici Svetozar Koljević i Rajko Petrov Nogo govore o nijansama literarne poetike i zavodljivosti Mome Kapora, o knjiškim i likovnim miloštama koje nam je baštinio.
Momo Kapor nije ostao u sećanju kao jedan od najmaštovitijih i najduhovitiji pisaca s kojim sam se u životu sretao. Možda bi u ovoj prilici, s obzirom da je reč o Banja Luci i u Banja Luci, trebalo da se podsjetimo njegovih uspomena jednog crtača knjige memoarske koju je objavio u Banja Luci 1998. godine. Kritičar ili istoričar književnosti mora biti zbunjen pred takvom knjigom, jer nema ničeg s čim bi mogao da je poredi u našoj literaturi. Ti memoari se kreću po fantastičnoj političkoj freski našeg podneblja od komunističkog prohodavanja do svih onih čudesa 90. godina koja su nas našla. Ja se sjećam prilikom razgovora o toj knjizi u Bileći, kako nam je Momo Kapor tu na licu mesta dao čudesno objašnjenje o jednom običaju koji vlada u Bileckoj vojnoj kasarni. U toj kasarni, naime u dvorištu, ima jedna klupa oko koje već stotinu godina stoji straža. Otkud ta straža tu kraj te klupe? U vreme kada je ta kasarna bila isturena vojna postrojba Austro-Ugarske monarhije, u vreme kada je ta kasarna postala vojno vežbalište kraljevske, pa kasnije i Titove vojske, u vreme kada je ona bila zatvor, ustaški zatvor za srpske prognanike, u sva ta vremena straža je stajala kraj klupe, kao što nam je rekao Momo Kapor, samo zato što su Austrijanci zaboravili kada su podigli kasarnu, stavili klupu i ofarbali je, da kažu da straža kraj klupe treba da stoji samo dok se klupa, odnosno boja na klupi, ne osuši. Ta anegdota, tipična za Kaporovo razračunavanje sa svim oblicima ustaljenog, cementiranog mišljenja. Kapor je meni u svakom susretu tako zvučao i umeo nešto tako da ispripoveda. Njegovim odlaskom nestalo je jednog retkog čoveka koji je s takvom običnošću umeo da govori, a i slika tako izvanredne stvari.
Momo Kapor je bio srpski Čehov. Poput mitskog grčkog kralja Midasa, koji je sve što pogleda pretvarao zlato, i Momo Kapor je imao prokletstvo da sve što napiše i objavi pretvori u bestseller. Kaporova neutoljiva radoznalost, a onda i redak smisao da ovekoveči sitnicu, drugo je ime za jedinstvenu kaporovsku erudiciju, u kojom sem memorije uposlena su sva čula, kojima je vrebao liniju, lik, jezik, priču, mirise, ukuse, atmosferu. Jer je on sve, tako reći, kožom osjećao. Kapor je bio čudesan sunđer, veliki upijač. Imao je stotine antena. Zato je njegov crtež seizmograf duše, kardiogram i nade i beznađa. Kapor je zaista svašta znao, a to što je znao, umeo je da saopšti na mio, otmen, očaravajući način. Svaka velika kultura bila bi srećna da ima pisca kakav je Kapor. To je naš srpski Čehov, lak i prozračan, u džinsu ili maskirnoj uniformi, ali što je najvažnije, Čehov.
Momo Kapor je bio i autor izdavačke kuće Glas Srpske iz Banja Luke. Ranko Pavlović, urednik tri Kaporove knjige, govori o Kaporu autoru. i o njegovoj brizi da knjiga zadobije najljepše moguće grafičko tijelo.
U Peći, na sajmu knjiga pravoslavnih zemalja, u hotelu Metohija, prvi put smo iz Glasa Srpskog sa Momom Kaporom razgovarali o tome da bude naš autor. Tu su bili pokojni Jovan Lubardić, koji u to vrijeme honorarno uređivao prozu, generalni direktor Nenad Novaković, njegov zamjenik Josif Rajakić i ja, koji sam tada bio glavni i odgovorni urednik izdavačke djelatnosti. I Momo nam je rekao, a bilo je to negdje 1996. 7. dakle odmah poslije rata, da ima zbirku kratkih priča sa ratnom tematikom i da će rado ustupiti Glasu. Poslije nekog vremena dobili smo sjajan rukopis, njegovu zbirku kratkih priča Smrt ne boli, i bilo je to prvo izdanje te knjige koju su i čitaoci i književna kritika prihvatili s pohvalama. Jer Momo Kapor je možda u svojoj prvoj knjizi bez one svoje uobičajene duhovitosti i one vedrine opisao život onakvim kakav jeste. Bilo je tu nekoliko priča koje zaslužuju da uđu u svaku antologiju srpske priče. Poslije nekoliko godina dogovorili smo se i on je radio na svom autobiografskom romanu ispovijesti Uspomene jednog crtača, da i to Glas objavi u svom izdanju. I izuzetno bogato ilustrovana, dobro likovno i grafički opremljena, ubrzo se pojavila ta njegova knjiga roman po kojoj će Momo Kapor ostati prepoznatljiv kao pisac koji je vjerno svjedočio ne samo o sebi, nego o vremenu u kome je živio, o umjetnosti, naročito likovnoj, u drugoj polovini 20. vijeka na srpskim prostorima i o društvenim zbivanjima u tom periodu. Ujedno smo tada objavili i treće izdanje njegovog romana Posljednji let za Sarajevo. Tako da je Glas Srpski bio izdavač prvih izdanja njegove dvije značajne knjige, zbirke priča Smrt ne boli i romana Uspomene jednog crtača i trećeg izdanja romana koji je pobudio veliko interesovanje, koji je također imao ratnu tematiku, Posljednji let za Sarajevo. Promovisali smo te njegove knjige, na primjer, na sajmu knjiga u Herceg Novom, gdje je bilo nekoliko hiljada posjetilaca. U to vrijeme sajam se održavao ispred zgrade Zavoda za rehabilitaciju. Mnogo je turista bilo i u večernjim terminima, recimo kada smo promovisali knjigu Kaža Matije Bećkovića, procjenio je se da je bilo oko 3000 posjetilaca, jer je to bilo na otvorenom prostoru, a ne vjerujem da ih je bilo manje i kada smo promovisali knjige Mome Kapora. Također smo imali promociju u baru u okviru manifestacije Barski ljetopis. Tako da je Momo Kapor jedan period bio autor Glasa Srpskog, često smo odlazili kod njega u Beograd, dogovarali se i bio je čovjek s kojim se vrlo lijepo sarađivalo. Sa zadovoljstvom je davao svoje rukopise, prihvatao eventualne primjedbe, ali brinuo o svakom svom izdanju i kao pisac i kao likovni umjetnik. Njegove knjige, zna se, bile su umjetnički vrijedne, ali on se trudio da one budu umjetnički vrijedni predmeti, naravno pod navodnim znacima. Dakle, da budu grafički i likovno opremljene besprijekorno. I eto,
To je taj period vrlo uspješne saradnje sa piscem za koga s pravom rekoše da je generacije mladih na prostorima bivše Jugoslavije učio da čitaju i da vole knjigu.
Momo Kapor je u nezabralnim bojenskim merama i ciklusima života drugovao sa velikanima naše književnosti. O mnogima je ostavio portrete od linija i riječi. Kapor je ovako risao portret Ive Andrića, pisca koji je uživao u svijetu tišine i samoće.
Imao sam retku sreću da kao vrlo mlad pisac budem izabran u upravu Udruženja književnika Srbije, u kojoj je već od ranijeg mandata sedeo Ivo Andrić u čelu stola. On je bio odeven, jer je bilo hladno, u stari barber i predratni mantil, iskrzanog ovratnika i rukava, što je odavalo njegovo gospodsko i dugo poreklo. Kada bi se završio sastanak, onda bi Andrić nas pozvao u klub književnika koji se nalazi ispod prostorija uprave. Sišli bi u vreme kada je klub bio prazan, oko 8 sati. A klub je vodio Ivo Kusalić, pokojni, koji ga je i osnovao i bio njegov vlasnik. Ivo bi odmah pritrčao našem stolu, a sedela nas je grupica 5-6, i odmah bih počeo da ređa šta ima za jelo. Rekao bi: druže Andriću, večeras imamo kolenicu, jagnjeće pečenje, teleće, svinsko, razne čorbe, patku na podvarku. A Andrić bi ga pogledao i rekao: dragi imenjače, ja jutros nisam istovarao ugalj na železničkoj stanici. Daj ti meni čaj. I mi bi svi naravno naručili također čaj, mada smo voljeli da popijemo, a u to vreme vinjak je bio u velikoj modi, jer je tek bio pronađen, tek je izašao na tržište. I onda bi mi srkutali čaj i slušali ga, a povremeno bi odlazili u srednju prostoriju za šank i tamo zviznuli dupli vinjak pa se vraćali na čaj. Ivo Andrić je bio veliki prijatelj mog pokojnog druga Zuke Džumhura, jer je kao mason, a Zukin otac je bio isto u istoj loži, a umro je mlad sa 42 godine, imao zaduženje da se bavi Zukom i njegovim bratom, da ih pomaže, dolazio je redovno u njihovu kuću. I uopšte bio je jako topao prema Zuki, mada je znao i da ga izgrdi kad se napije ili napravi neku svinjariju. Jedan put smo šetali zajedno negde na Terazijama, Zuko Džumbur, koji je bio na ti sa Ivom Andrićem, rekao mu je: Ivo, ti si najmudriji Jugosloven, da li si nešto pogrešio u životu? A on je začutao, na uglu usana mu se pojavilo malo gađenje i rekao je: jesam. Zuko ga je upitao: a šta? A on je rekao: pogrešio sam što sam potpisivao svojim imenom ono što sam pisao. Trebalo je da izmislim pseudonim, onda bi me svi ostavili na miru. Ja sam Andrića posle gimnazijskog čitanja, a išli smo u istu gimnaziju, Jedan razred sam ja išao u prvu mušku gimnaziju, klasičnu, u Sarajevu, gde su nas stalno plašili Ivom Andrićem i govorili nam, vi sad sedite u učionici gde je sedeo Ivo Andrić, barabe, a ništa ne učite, lenštine, a on je ovde sedeo, kako vas nije sramota. Ja sam ponavljao jedan razred zbog matematike sedmi gimnazije u Beogradu i tek tada sam otkrio da je Ivo Andrić takođe ponavljao sedmi razred isto zbog matematike. Znači, nije bio idealan učenik kao što su nas u Sarajevu učili. Takođe sam ga otkrio vrednost njegovih dela vrlo kasno, jer to gimnazijsko čitanje je bilo pravo mučenje. To smo morali da čitamo i da pišemo pismene zadatke, ali Ivo Andrić ne može se razumeti pre 50. godine. Kad sam napunio 50, pa i Boga mi 60, počeo sam ponovo da ga čitam i otkrio sam da je on napisao jedan čitav kosmos i da ovi stranci, diplomate i političari koji se bave nesrećnom našom Bosnom ne bi smeli to da urade nipošto pre nego što pročitaju kompletnog Andrića. On je zaista veličanstven, neverovatan pisac. I dogodilo mi se da kad sam pisao knjigu Zelena čoja Montenegra, trebalo mi je na kraju ime zatvora u kome završava Osman Paša Sarhoš, ili hojde da uzmem prokletu avliju Ive Andrića pronaći ću, pošto sam je čitao, ime zatvora u proklete avlije. I uzmem tu knjigu i pronađem koji je zatvor, ali počnem iz radoznalosti da čitam od početka malo, da vidim kako to izgleda. Da li verujete da ja posle mesecima nisam mogao da napišem ništa? Sve što bih napisao ličilo je na one oblačiće iz stripa kad neko govori. Toliko je to veliki i magičan pisac.
Princ riječi, nagrada Manastira Moštanica je posljednja koju je Momo Kapor dobio za cjelokupni literarni angažman. Duško Babić, književni kritičar iz Beograda, član žirija, govori o jezgru Kaporove poetike, a nagrađeni književnik o značaju nagrade.
Momo Kapor je u našoj književnosti prisutan pola veka. Za to vreme je svojim darom i nepresušnom energijom obuhvatio mnogo tema i pitanja. Stvorio na stotine likova, sastavio nepreglednu enciklopediju životnih situacija, naravi, zabluda, ushićenja. S polja gledano, značajno se menjao od urbanog pisca, beogradskog šmekera i boema, do pisca ratne proze, nacionalno angažovanog u najtežim godinama naše novije istorije. Ali u suštini, Kapor je uvek ostajao isti, veran sebi i retkoj vrsti svog dara. Čitljiv, provokativan, duhovit, pronicljiv.
Ova nagrada mi mnogo znači, jer dolazi iz Kozarske Dubice, iz manastira Moštanice, u kome monasi još uvek čuvaju i gaje taj mali plamičak pravoslavlja na koji duvaju mondijalistički vetrovi i oluje. Oni se u ovom trenutku mole za naše grešne duše i to rade od vremena Svetog Save. I zbog toga sam veoma dirnut i zahvalan toj molitvi koja me čuva od zla. Kao princ reči mogu da ispričam i moje muke sa rečima zbog kojih sam postao princ, to je moje visočanstvo. Naime, ja sam rođen u Sarajevu i moj materinji jezik je i ijekavski. Ali zašto materinji? kao da su nam očevi bili gluvonemi, uvek se kaže materinji. Otac moj je govorio jekavski jer je iz Hercegovine i moja majka je iz Sarajeva. I bio sam do 9 godina u Sarajevu za vreme rata, onda me on doveo u Beograd i upisao u elitnu treću mušku gimnaziju kod Cvetnog trga. I onda sam ja govorio jekavski, jer svi su govorili jekavski. I onda su me tukli svi koji govori jekavski. Svi su bili jači od mene. Onda sam ja naučio jekavski, ali su me izbacili iz te gimnazije i vratili me u Sarajevo, u 7. razred koji sam ponavljao. I onda su svi govorili jekavski, a ja jekavski. Onda su me opet tukli. Što govorim jekavski? Onda sam ja naučio jekavski. I vratio se u Beograd na Likovnu akademiju gde su bili. Svi su govorili jekavski, a ja i jekavski. Onda su ponovo počeli da me tuku. I tukli su me tako sve do predloga za razmišljanje koji sam potpisao 67. godine. Zajedno sa 42 pisa kao odgovor na deklaraciju o položaju hrvatskog jezika i pravopisa. I onda su nas tukli svi od Tileta pa nadalje. I ja sam pobegao da ne povučem potpis u Italiju. I slao sam razglednice na kojima je pisalo sedim kod Florijana i odmaram se od otačbine. I onda sam se vratio, posle izvesnog vremena, najzad su se jezici razdvojili, što mi je bio sam, i ja se nalazim, živim u Republici Srbiji, gde je jekavski zvanični jezik i više nemam nikakvih problema. Međutim, imam unutrašnje probleme, jer kad pređem granicu kod Karakaja ili kod Pavlovića mosta, što je zanimljiva priča, jer je Pavlovića most bio napravljen na Drini, ali Drina je skrenula i ostavila most na suvom, oni se žalio, jer su reke pobegulje. Nikad se ne zna kad će život ili reka da pobegnu. Tako je reka pobegla ispod tog mosta. Dakle, čim pređem granicu, ja počinjem da govorim i jekavski. Thank you.
Knjigom Antologija Kapor, Draško Ređep, kritičar i eseista iz Novog Sada, izabranim tekstovima izdvaja, rekli bismo, dvije nijanse iz kreativne duge Kaporovog poetikona. Šarm i duhovitost.
Moja antologija Kapor računa sa ukupnošću opusa ovog našeg vjerovatno najpopularnijeg pisa. Naime, Kapor je sve što je uradio, radio bez šabova. Od tih ranih televizijskih svojih hronika i kritika do slika i crteža i do tih nesumnjivo znamenitih naših stvarnostnih romana, reportaža i podlistaka kojima je zapravo itekako učinio propedevtiku našeg govornog čitavog područja. Naime, tek je sa Kaporom urbani naš idiom postao svojevrsna svojina srpskog jezika, a svakako je mnoštvo njegovih opaski, izučavanja, odrešitih i nadasve duhovitih zapisa mnogo više i uticajnije pokazalo hroniku naše druge polovine 20. veka nego mnogobrojne sociološke studije ili rasprave iz geopolitike. Ja sam tu seriju počeo još 1992. tako da je po mojoj želji uvek jedan pisac, rekao bi se moj pisac u jednoj knjizi. Tako su objavljene antologije Antić, Crnjanski, Isidora, Veljko, da kako Veljko Petrović, Čiplić, Bogdan Čiplić, Tišma i evo sada Momo Kapor. U našoj mrgotnoj književnosti nikada nije dobro došao duhovit, šarmantan, lakorek i popularan pisac. Nisu ga marili naši uštogljeni kritičari koji od svog vlastitog čira i svoje vlastite bedne uticajnosti grade hijerarhiju naših književnih vrednosti. Smatralo se da je neko ko je tako popularan, tako bitno ugrađen u omiljene autore ukupne naše svesti, onaj koji nije dostojan pažnje dosadnih rasprava sa fusnotama, a zapravo se radi o tome da je Kapor daleko više bio na strani života, na strani jedne druge logike stvari. Mnogobrojne rečenice Mome Kapora odavno su postale krilatice našeg jezika. I kada se uspinjimo Balkanskom ulicom u Beogradu, evo sada i zajedno sa Vesnom Dedić, mi smo itekako ponovo na tragu Kaporovog Živijem Sorela koji dolazi u prestonicu. Isto i sa mnogim drugim trenutnim modnim primedbama i primjerima naše prolaznosti. Ta proza u farmericama, kako se govorilo, kod njega je živahno obeležena i te farmerice, simbolično govoreći, nisu kod njega uniforme i forme i nisu firmirane, nego imaju vlastiti znak otuđenosti, želje za svešću, napretkom. Moja antologija vrlo simbolično počinje njegovim davnim zapisom o tome kako je većito pronalazi u Veneciji zatvorena vrata na poznatom muzeju Peggy Guggenheim, a završava se također jednom pričom iz inostranstva. To je poznata njegova idila, da tako kažem, iluzije o tome kako jedan srednjoškolski profesor većito po 15 dana odsustvuje, govoreći svojim razredima i svojim prijateljima da je bio u Parizu, da se susreo sa mnogim prominentnim ljudima epohe, da je sedeo kod Flore i kod Demagoa, a zapravo nije nikud putovao, nego je bio tih 15 dana zatvoren u jednom stanu, maštajući o Parizu, sve do ga mlekađe, nekadašnje mlekađe naše mladosti nisu pronašle. Obično se kaže da čovjek u životu najprije treba da izgubi nevinost i iluzije. Junaci Kaporovi najprije gube nevinost, ali im uvek ostaje tračak te iluzije i to baš u našim vremenima osrednjosti, sivila, doktrinarnosti svake vrste. Kapor je pokazao da naš patriotizam nije samo u znaku kako se pežorativno misli krvavog noža, dugih brkova i zlih primisli, nego itekako ima jednu drugčiju pacifističku logiku svesti. On je imao dva bermudska trougla. Jedan na relacijama Sarajevo-Beograd-Zagreb i drugi Beograd-Pariz-New York. Kada se pažljivo pogleda, oba ta trougla su danas nepostojeća, kao i Andrićevi gradovi i ti gradovi Kaporovog detinjstva, mladosti, dečaštva nisu više ni nalik na njegove predstave o njima, utoliko pogubnije i teže za sve nas. U pitanju je dakle jedan pisac bitno, tragično i sudbonosno vezan za samu istoriju našeg najbitnijeg veka ratova, 20. veka. A Crnjanski je govorio da je to stoljeće ratova. A Momo Kapor također po tim ratovima beleži trenutke svoje opstojnosti, svoje sudbine i svog novog pogleda na svet. Kapor je jedinstven i sad da veliko interesovanje za ovu antologiju samo je dokaz u kojoj meri je magična reč njegove vitoperene, živahne, lucidne misli dostojna svake pažnje. Nije tačno da autor koji je toliko čitan u frizerskim salonima, u kolodvorskim čekaonicama, na svim stranama, u našim dosadnim razrednim časovima ispod klupe tajno, da ne zaslužuje pažnju. Obrnuto, u pitanju je svakako jedan ne samo od najdražih i najpopularnijih, nego od najbitnijih stvarnostnih autora ovoga veka. Obično se govorilo da je on pisao memoare unapred, ali se može u parafrazi njegovog imena reći da su ti antimemoari u malorovskom smislu kod njega postali specifični momeari naše stvarnosti, naših stvarnosti, naših izgubljenih gradova koji kao Atlantide plutaju samo u našim snovima i naše sive epohe nesumnjive osrednjosti, kako je nekada govorio Tanasije Mladenović. Thank you.
Razgovornik vrhunimo jednim tonopisom. Naime, iz arhive vremena izranja eho priče Mome Kapora, koji davne ratne 1992. godine u Banja Luci maštom opričava proljeće i u pamćenju oživljava prijatelje poznate Banja Lučane.
Nažalost, zaista prvi put sramota me da kažem da nisam video ovako lepo mesto iz koga su moji mnogi prijatelji. I pošto se sada svet smanjio, sada u stvari ispravljamo one greške iz mladosti kad nas je taj isti svet vukao po Njujorcima, Sidnejima, Rusijama, Azijama. Sad imamo vremena da otkrijemo u najboljem svetlu ono što smo propustili. U svakom zlu, znači, ima i dobra. Kad bi video Banja Luku da nije rat, a gde je rat, tu su i pisci. Mene zapanjuje uvek kad proleće dođe na vreme, uopšte, kad godišnja doba dođe na vreme, jer da je do nas, ona bi kasnila i po godinu dana. Jedino u Beogradu šta dolazi nemilosrdno tačno, to su računi za struju, kiriju i telefone. A i oni čekovi koje smo lakomisleno potpisivali, misleći da nikada neće da nam iskinu sa računa. Ja ovog proleća u Banja Luci setih se mog starog prijatelja, mnogo starijeg od mene, pokojnog narodnog heroja, Radeta Bašića. S kojim sam često sedeo, jer je Rade Bašić sa Kozare na nesreću svoju počeo da piše knjige i da se druži sa piscima, onda usput naravno počelo je malo i da se više pije, kao što je to red u tom zanatu, pa su ga njegovi partijski i ratni drugovi lagano otpisali, nije im bio zgodan jer je pročitao više od njih, a čitanje je uvek sumnjivo. Jedne godine u Sarajevu, bilo je to pre gotovo 30 godina, sedeo je Rade sa piscima pred kafanom Park, a u izvršnom vijeću tadašnjem, onoj velikoj pompeznoj austro-ugarskoj, austro-bugarskoj zgradi, održavao se veliki prijem, pa su sarajevske ministarske seljančure nabadale na štiklama na svojim teškim stubastim nogama u brokatu sa svojim otežalim muževima. I mi smo pitali šta je, rekli su, došao je princ El Badr iz neke arapske zemlje, pa je prijem u njegovu čast. Neko zapita Radeta Bašića, Rade, što te nisu pozvali na prijem? Ko je došao, pita Rade, kaže, princ El Badr. A Rade kaže, nas krajišnike zovu samo kad dođe princ Eugen. Evo sad je vreme da se Rade podigne iz groba, da zaveže svoju leptir mašinu, uzme mitraljez, ponovo Zlikovci na granicama krajine, ponovo se krajišnici dižu kao u nekom starom filmu. I mi smo tu, ne da im pomognemo, njima ne treba pomoć, nego da posvedočimo kako je to bilo ako nekim slučajem preživimo, ako Bog da. Pa proleće, kao što znate, čisto poetska tema, u mom slučaju radi se o proznom piscu, sarkastično, ciničnog, samoironičnog smera, i ja želim svim mladim u ovom gradu da prežive nekako to uznemirujuće proleće koje nam se uvlači u noge, u epidermu, u nozdrve. Kad dođe proleće, ja ne mogu ništa da radim. Čim se zazeleni i počne smeh na ulici, ja između literature i života uvek biram život koji je mnogo uzbudljiviji i zanimljiviji. Znači, proleće je nešto što je za mene dosta nehigijensko i uznemirujuće. Ja bih napravio kliniku u Banja Luci za lečenje od ljubavnih jada, prolećenih jada, jer kao što ona divna pesma kaže, ima li jada ko kad akšan pada. A inače hoću da iskoristim ovu priliku da vam ispričam jedan mali čudan slučaj. Mi smo naime svi obožavali Jamesa Joycea, još da ga nismo pročitali, najzad pojavio se prvi prevod Ulixa koji je preveo Zlatko Gorjan. To u njemu je uvek bilo strašno čudno, nekako mi delovalo malo strano. I jednog proleća u klubu književnika je baš proradila bašta. Ja idem ulicom, negde oko 9 sati, zustavljam jedan gospodin s naočarima, velike dioptrije, vrlo star, i pita me malo čudnim akcentom, Gde je klub književnika? Ja mu kažem, ja upravo idem tamo pa ću da vas odvedem. Vidim da nije iz Beograda. Idemo mi tako ulicom, ja ga pitam odakle ste gospodine, on kaže da je iz Banja Luke. Ja kažem čim se bavite, on kaže ja sam profesor engleske književnosti. Ja rekao, jao, ima jedan pisac koga ja mnogo volim, nešto pričamo, to je James Joyce. Njegova knjiga Ulix me oduševljava, a on kaže ja sam to prevao. Ja kažem, da vi niste Zlatko? Kaže, jesam, ja sam Zlatko Gorjan. Ja sam stalno zamišljao da je taj čovjek živao u Oxfordu negde ili bar u Irskoj, u Dublinu, da taj jezik savlada. Ja kažem, pa dobro, gospodine Gorjan, gde ste vi naučili engleski? Ste živjeli po svetu? Kaže, nisam se micao iz Banja Luke. U Banja Luti sam i naučio i preveo. Što znači da jedna od ključnih knjiga moje generacije prevedena je u ovom gradu, a prevesti Ulixa to je zaista najveći prevodilački podvig koji može da se... Ja ne znam šta je sa Zlatkom Gorjanom, da li je živ, ali verovatno ima i neke potomke, možda će mi biti drago kad saznaju da se divimo njihovom ili pretku, ili ocu, ili dedi.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.